Në Kosovë, bashkësia Salezianë, si kudo në botën e krishterë, kremtoi 31 janarin festën e themeluesit të tyre Shën Gjon Boskos, prift mësuesve, edukatori brezave të rinj. Me atmosferë të mrekullueshme kanë kremtuar edhe 700 zënës e 70 mësimdhënës e punëtor të tjerë të qendrës edukative sociale në Prishtinë. Për pajtorin e tyre, këtë shejt e jashtëzakonshëm janë shfaqur programe të ndryshme artistike e sportive që nga fëmijët e ciklit të ulët deri të më i larti. Gëzimin e kësaj feste ka shtuar edhe pjesëmarrja e moçave të kishës, prindërve, qytetarëve e personaliteteve nga struktura të ndryshme të shoqërisë. Drejtori kësaj qendre Domi Sidor Lukiç në kuadër të programit përmes fjalës së tij pasqyroi sukseset e të arritura të përgjithshme vite në radhë të nxënësve të kësaj shkolle, të promovuar sipas misionit dhe shembullit të Shën Gjon Boskos. Qëllimi dhe misioni salezianëve të Don Boskos është edukimi dhe formimi të rinj për jetën e veçantë atyre të varfër, ndërsa qendra Don Bosko dhe misioni i saj kontribuojnë në zhvillimin e shoqërisë përmes edukimit të rinjve, që është fokusi ynë dhe besojnë se përkushtimi i përgjithshëm për të rinjt është dhurata më e mirë për njerëzimin, sa Domi Sidori, i cili me fekse të veçantë u ndal të reflektimi misionit të Don Boskos të përqafuar nga një pjesë e mirë e rinisë kosovare. Veprimtaria jo në Kosovë me dy qendra të Don Boskos në Prishtinë e Gjilan kanë bërë të hapa të rëndësishëm në rritjen dhe vëgjësimin e të rinjve, kanë bërë që ata ti duan qendra tona dhe këthe e dëshmojnë kur thonë se Don Bosko është shtëpia jo në dytë dhe neve na konsiderojnë si prindrit e dytë. Sa Domi Sidori, duke lexuar një pasus si qësa që shkruan në hyrjen e kushtetutës se shoqëri saleziane kusuhet, kur në një shtëpi apo qendër si kjo e jona mbretëron dashuria vllazërore, ku të gjithë e duan njëri tjetrin dhe se cili knaqet nga e mira e njëri tjetrit, si kur të ishte e mira vet, atëherë kjo shtëpi apo qendër bëhet parajs, vlerësoi Domi Sidori. A i dhe në këtë rast falenderoj qeverinë gjermane, përkatësisht fondacionin Renovabis, që ende vazhdojnë financimin e kompletimit të infrastrukturës ndërtimore të qendrës Don Bosko në Prishtinë. A i nënvizoj se shoqëria salezianë Don Boskos është e pranishme në tërë botën në më shumë se 132 shtete përfshirë edhe Kosovën. E kremtja ka kulmuar të dielën mbrëma në meshën solemne të celebruar nga vikari i peshkisë Kosovës, Dr. Don Lush Gjergji, me bashkëmishin me shtarë të tjerë. Në fjallën e predikimit, Don Lushi sa veshtjera se kjo ditë është e madhe veçanërisht për salezianët e përbijt e bijat shpirtërore të këtij shejti, i cili la gjurmë jo vetëm në kishë, por edhe në jetën edukative arsimore. Don Bosko i deshi me shpirt fëmijët të rinj dhe si moto e tij ishte mjafton të jeni të rinj dhe unë t'ju dua, sa Don Lushi, duke shtuar se metodologjia ungjillore që ai e zbatoi ishte shoqërimi e afërsia me fëmijët të rinj për të sjellë ata më afër Zotit e kishës, përfshirë shkollimin, arsimimin e qytetërimin e tyre. Por mbi të gjitha, Shën Gjon Bosko ishte dëshmitar autentik i Krishtit, e vash Zoti që ndërmjetësimi i tij të na ndihmojë të gjithëve, sa Don Lushi duke i përgëzuar salezianët në Kosovë, ndërsa në përfundim të meshës e dha bekimin e festës së Shën Gjon Boskos.